Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
Să deschidem Evanghelia după Ioan la capitolul 1. Vom citi primele 18 versete și după aceea vom trece la capitolul 20 și vom citi din nou ceea ce cred că ați citit nu de mult, istoria lui Toma. Ioan 20, începând cu versetul 24 și vom citi până la terminarea capitolului. Evanghelia după Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca tot să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume. Și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre el când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Ioan 20 cu 24. Toma, zis geamănul, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis: am văzut pe Domnul. Dar el a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus și a stătut în mijloc și le-a zis: pace vouă. Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele. Și adu-ți mâna, pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru voi și pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Să plecăm capetele înainte Lui. Domnul meu și Dumnezeul meu. Dumnezeu venit la noi, Doamne Iisuse, mărire ție. Cu toată ființa ne deschidem ție și te rugăm să ne umpli de tine, ni foame de tine și ni sete de tine. Și te mâncăm și te bem. Vrem să fim plini de toată plinătatea Domnului nostru Iisus Hristos. Plin de dragostea ta, plin de viața ta, plin de lumina ta, plin de tot ce ești tu. Cu dorința ca frumusețea ta să se imprime în noi și apoi să fim capabili să o arătăm altora, să o dăruim altora și oamenii să te cunoască văzându-ne pe noi. Fă-ne astfel nu numai plin de tine, ci și ambasadorii tăi. Vorbește, Doamne, căci robii tăi ascultă. Amin. Ioan a captat învățătura Domnului Iisus despre sine însuși. Dacă vrei să-L auzi pe Domnul Iisus prezentându-se, te duci direct la Ioan. Dar mereu, mereu El se prezintă în legătură cu Tatăl Său. Tata face asta, Fiul face asta. Fiul face numai ceea ce El vede pe Tata că face, Fiul face numai ce-i de Tata să facă. Și de-a lungul Evangheliei, mereu, mereu, Tata și Fiul. Și apoi în capitolul 14, 15 și 16, i-a adus Duhul Sfânt, a treia persoană din Sfânta Treime. Și apoi, toată Evanghelia ne învață cum această Sfântă Treime vin la noi. Și vor să se unească cu noi. Mai mult, vor să locuiască în noi. Și să ne învețe să trăim cu ei exact așa cum trăiește Fiul cu Tatăl. Aceasta e Evanghelia după Ioan. Prezentarea de către Fiul a Sfintei Treim și a intenției lor de a ne chema la comuniunea cu ei și învățătura ca să știm cum să trăim în această unire cu Sfânta Treime. Vreau să vă spun că după ce 3 zile am mers prin Evanghelie, numai ca să ne uităm la lucrurile astea, ce ne învață despre Tatăl, despre Fiul, despre Duhul Sfânt, și apoi ce ne învață despre legătura lor cu noi și despre modul în care trăim în unire cu ei. După ce am terminat aceasta, am spus, acum, cum trăiește un om născut din Dumnezeu, umplut de Sfânta Treime, unit cu Sfânta Treime, ca vița cu mlădița, cum trăiește un fiu de Dumnezeu? Pentru asta te duci la Matei, capitolul 5. Și începi să citești Evanghelia după Matei, pentru că în Evanghelia după Matei, același Domn Iisus, același Fiul al lui Dumnezeu, începe să ne spună, așa să lumineze faptele voastre, încât toți oamenii să zică, uite ce fii grozavi și ce fiice grozave are Tatăl. Și voi să fiți desăvârșiți, cum Tatăl vostru cel ceresc e desăvârșit. Și toată Evanghelia după Matei ne spune cum trebuie să trăiască fiii lui Dumnezeu. Dar nu poți să începi cu Matei dacă n-ai înțeles și n-ai asimilat și nu trăiești ce ți-a dat Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan. Cu vreo 20 de ani în urmă, când s-a scris la noi aici prima dată un manual de viață spirituală pentru BII, Biblical Education by Extension. Manualul s-a scris la Viena. Eu eram în exil în America, dar veneam până la Viena ca să discut cu frații aceștia care apoi aduceau cărțile în România. Și am avut un mare conflict atunci cu unul dintre cei care scriau. Și până la urmă am biruit să scrie altfel cartea decât intenționa să o scrie. Una din ideile năstrușnice ale acestui om era că singurul lucru care trebuie să-l faci este să crezi în Domnul Iisus. Punct. Crezi în Domnul Iisus și ești mântuit și asta e tot. Eu am mai vorbit de multe ori pe asta, nu intru mai mult aici, dar îmi aduc aminte cu câtă pasiune omul acesta spunea: uită-te, în Evanghelia după Ioan, singurul lucru pe care ne-l cere Domnul Iisus este să credem în El. Ioan capitolul 6, versetul 28 spune: ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus i-a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în Acela pe care L-a trimis El. Vezi? El nu-ți mai cere nicio altă lucrare. Lucrarea pe care ți-o cere El este să crezi în El. Și atunci am spus: bine, așa-i, dar hai să trecem prin toată Evanghelia și să vedem ce înseamnă să crezi în Domnul Iisus. Că trebuie să te duci la fiecare bucățică unde se vorbește de credința în Domnul Iisus, ca în final să spui: acum înțeleg ce înseamnă să cred în Domnul Iisus. Și ce vreau eu să fac în dimineața aceasta este tocmai lucrul acesta, să iau câteva locuri de unde vreau să vă arăt ce înseamnă să crezi în Domnul Iisus. Și încep cu sfârșitul, cu Toma. Toma nu putea crede că un om care a stat 6 ore pe cruce, după ce fusese cumplit, bătut, un om din care s-a scurs toată viața, nu mai poate să învieze de cum să vină, să umble, să facă ceva. Nu se poate. Nu pot, și dacă îl văd, eu tot voi putea crede că mă pot înșela ochii. Trebuie să pun eu degetul, și degetul e prea mic, trebuie să pun palma. Eu nu cred oricum. Țineți cont, deci, că problema era imposibilitatea lui Toma de a crede. Și când Domnul Iisus îi apare în față: pace vouă, Toma, dă-mi, te rog, degetul. Pune-l aici. Așa. Dă-mi, te rog, palma. Pune aici. Simți? În clipa aceea, Toma a crezut. Ce a însemnat că Toma a crezut? Domnul meu și Dumnezeul meu. Din momentul acesta, tu ești stăpânul meu și tu ești Dumnezeul meu. Din momentul acesta, eu sunt la dispoziția ta. Din momentul acesta, viața asta nu mai aparține. Din momentul acesta, tu dispui de viața aceasta. Din momentul acesta, îmi spui unde trebuie să merg și acolo mă duc. Și în cele din urmă, Domnul Iisus i-a spus: tu te duci până în India. Și răspândește Evanghelia până acolo. Și până acolo s-a dus. Ce a însemnat pentru Toma să creadă? Să creadă în Iisus. Oare credință înseamnă pur și simplu că zic, cred că ai înviat. Accept, ești viu. Aia nu-i credință. Nu-i credință. Când e vorba de Iisus, tu crezi în El numai când faci ca Toma. Te uiți la El și spui, acum știu, tu ești Dumnezeu venit la mine, așa cum spune în capitolul 1. Tu ai fost acela care erai cu Dumnezeu înainte de începerea Universului. Tu ai fost arhitectul lui Dumnezeu acolo. Tu ești stăpânul Universului. Tu te-ai întrupat. Și tu m-ai iubit pe mine așa de mult încât ai luat păcatele mele asupra ta și ai murit în chinurile teribile în locul meu. Tu ai înviat și stai la dreapta lui Dumnezeu. Eu acum cred. Și asta înseamnă că tu mi-ai cumpărat viața asta. Mi-ai scos-o de sub stăpânirea celui rău, mi-ai scos-o din mocirla păcatului, ai pus mâna pe mine și ai spus, ești al meu, ai dreptul, pentru că m-ai salvat, m-ai făcut alt om, de aici înainte sunt la dispoziția ta. Necondiționat, necontestat, fără nicio rezervă. A crede în Domnul Iisus, aceasta înseamnă. Încă o dată o ilustrație simplă care am folosit-o de mai multe ori aici, dar bătrânii au dreptul să repete. Atâta vreme cât țin minte că repetă. Păi de-aia spun, eu știu că am mai repetat aici, știi? Altfel, dar vor zice, o, fratele, uite acum și tot mereu, aia ne spune. Stau în gară, mi-am pus valiza în tren și trece un frate pe peron și... O, frate, Țon, unde mergi? La București. Frate, Țon, ăsta-i trenul de Satu Mare. Ălalaltă, de dincolo, ăla-i trenul de București. Bine, frate, mulțumesc că mi-ai spus. Hai, spune-mi, ce mai face familia dumitale? Cum o mai duci? Frate Țon, unde mergi? La București. Frate Țon, trenul ăsta merge la Satu Mare. Bine, frate, mulțumesc că mi-ai spus. Hai, te-am întrebat, ce face familia dumitale? Frate Țon, dumneata, nu mă crezi. Că dacă mai crede, ce ai face? Te-ai uitat repede la ceas câte minute mai ai să-ți iei valiza și repede să fugi în celălalt tren. Credința în situația aceea înseamnă să zic eu că eu cred că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Și ce dacă? Eu cred că e Fiul lui Dumnezeu. Nu e adevărat, nu cred. Că dacă El e Fiul lui Dumnezeu, El a stat pe o cruce în locul meu, El e viu, este stăpânul Universului și singura mea șansă este să mă pun totalmente la dispoziția Lui, Domnul meu și Dumnezeul meu. Asta e credință. Nimic altceva nu-i credință. Acum, mergem la capitolul 1. A venit la Isai, Isai nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui. Ce înseamnă să cred în numele Lui? Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui. A crede în numele Lui înseamnă a-L primi.
Ce înseamnă să cred în Domnul Iisus? Să cred în Domnul Iisus înseamnă să-L văd dintr-o dată în fața mea. Dumnezeu întrupat, Dumnezeu care a murit în locul meu, Dumnezeu care a înviat, Dumnezeu care stă la dreapta lui Dumnezeu, Dumnezeu care vine până la mine și cu mâna aceea străpunsă de cui bate politicos la ușă pentru că îmi respectă libertatea mea de a decide și de a alege. Mă vrei? Sunt Dumnezeu, eu te-am creat. Și ascultă, vreau să fii și tu unde sunt eu în ceruri. Dacă mă primești, dacă te primesc, după ce știu tot ce știu despre tine, mai pui întrebarea dacă? Doamne Iisuse, cu toată ființa mea mă deschide. Ascultă, Doamne Iisuse, ființa asta ți-aparține. Acum te rog să intri înăuntru și tot ce vezi tu în mine că nu-i bun, arunc afară. Tot ce nu-ți place ție în mine, spune-mi că eu vreau să schimb. Tot ce-i murdar în mine, aplică, te rog, sângele tău și spală. Doamne, uită-te la mintea mea. Îți plac gândurile mele. Îți place felul meu de a gândi, pentru că, uite, eu fiecare gând vreau să-l fac rob ascultării de Hristos. Vino în mintea mea. Fii subiectul favorit al minții mele. Vino în inima mea, fii prea iubitul meu, fii adoratul meu, fii modelul meu, fii învățătorul meu. Te primesc în toate domeniile ființei mele. Uită-te la relațiile mele, la prieteniile mele. Ce nu-ți place, taie. Vreau ca absolut în toate domeniile să intri și să stăpânești. Ce înseamnă să cred în Domnul Iisus? Să cred în Domnul Iisus înseamnă să-L primesc pe Domnul Iisus în felul acesta. Cum crezi tu că pot zice, eu cred în Domnul Iisus, dar El să stea acolo unde ești și eu să stau aici. Eu vreau să mă fac medic sau inginer sau eu am problemele cu business-ul meu, El să nu se amestece în problemele astea. Eu îl cred, dar El să nu vină aici. E contradicție în termeni. Îl crezi numai dacă îl inviți în toate și dacă le pui pe toate sub autoritatea Lui și dacă tu în toate ești de acum înainte numai ochi și urechi să faci voia Lui. Să-L asculți. Aceasta înseamnă a crede în Domnul Iisus. Mergem acum la Ioan capitolul 6, versetul 29, unde am spus că prietenul meu de la Viena spunea, vezi, lucrarea care cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Dacă citești atent Evanghelia, vei vedea care e procedura lui Ioan. Procedura lui Ioan e că el ia o anumită expresie și după aceea trebuie să citești o grămadă de text în continuare să vezi cum dezvoltă el ideea aceea. Singura lucrare pe care vă cere Fiul lui Dumnezeu este să credeți în El. Și apoi auzim ce înseamnă să credem în El. Eu m-am coborât din cer ca să fiu pâinea lui Dumnezeu pentru voi. Voi trebuie să mă mâncați pe mine. Vai de mine! Dar cum să te mănânc pe tine? Vezi, deja ai arătat că tu nu mă crezi. Lucrarea pe care o cere tata este să credeți în mine. Și tata m-a trimis să fiu pâinea lui care o dau pentru hrana lumii. Și eu sunt pâine și sunt băutură. Pe mine trebuie să mă mâncați și să mă beți. Și mai târziu, în capitolul 7, unde Domnul Iisus repetă ideea că trebuie să mergem la El să-L bem, Ioan 7, 37, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, ce înseamnă asta? Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Ce înseamnă că mă bei? Mă crezi. Dacă mă crezi, mă mănânci. Dacă mă crezi, mă bei. Pe mine însumi. Asta face clar mai ales versetul 57. După cum Tatăl este viu și m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Este evident că Domnul Iisus nu vrea să ne facă canibali. Unii oameni așa au înțeles și imediat au plecat din școala lui. Cine să mai stea în școală? Să învățătura asta e prea de tot. Ce vrea să-l mâncăm și să-l bem? Catolicii și ortodoxii au venit cu altă întorsătură. Păi uite cum e. Preotul spune niște cuvinte magice. Și dacă le spune într-un anume fel și face anumite mișcări, preotul transformă pâinea aceea în trupul Domnului și apoi transformă vinul în sângele Domnului. Frații mei, asta-i magie. Nicăieri în Biblie nu ni se spune așa ceva, dar asta-i unde i-a dus mintea. Asta e o născocire care e total dincolo de orice cuvânt al lui Dumnezeu. Noi am respins lucrul acesta și de la reformă încoace partea asta de creștinism care a venit din reformă, respingem categoric această rătăcire că preotul ar putea să transforme elementele acestea și apoi să le dea la oameni să mănânce pe Hristos și să-L bea pe Hristos. Și să ajung la tot soiul de învățături. Acum am citit, cineva ne-a trimis în internet, ce scrie un preot despre adevărata nuntă. Și el spunea așa, la nuntă mirii trebuie împărtășiți. Deci întâi trebuie spovediți, după aceea trebuie împărtășiți. Și acum aici e problema. Zice el, ei au mâncat trupul Domnului și au băut sângele Domnului, cum să-i lași după aceea să culce unul cu altul? Și atunci, trei zile după aceea, băiatul se duce și doarme cu taică-sa și fata se duce și mireasă doarme cu mama-sa. Și numai după trei zile i-a dus la o altă, că nu se poate să trăiască împreună după ce au mâncat trupul Domnului. Lucruri absurde. Și noi trebuie să le spunem că sunt așa. De aceea le-am respins și de aceea nu le credem. Dar noi nu trebuie să respingem ce ne spune Domnul Iisus. Domnul Iisus e viața mea. Domnul Iisus îmi spune, asimilează-mă. Când tu mănânci pâinea și bei apa aceea, sau vinul acela, trupul tău le asimilează și ele devin tu însuți. Devin una cu tine. Acum fii atent. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl vrea ca noi să ne facem una. Eu în tine, tu în mine. Așa cum Tata e în mine și eu sunt în Tata. Ce înseamnă asta? În mod conștient, asta înseamnă că tu îmi spui, Doamne Iisuse, eu mă deschid ție și te mănânc și te beau. Te primesc în toată ființa mea. Umple-mă de tine. Și v-am mai spus că eu fac lucrul acesta uneori dimineața, în părtășia mea cu El, pentru că de atâtea ori dimineața mă scol gol. Tot ce am mâncat ieri, parcă nu mai este, că așa e și cu hrana spirituală ca și cu cea fizică. Mâncarea bună de ieri, astăzi e ca și când n-a mai fost. Și atunci dimineața spun, Doamne, eu sunt gol. Tu ești viața, Tu ești realitatea, Tu ești Dumnezeu, umple-mă de Tine. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule, Te beau, Te sorb. Sufletul meu tânjește după Tine ca un pământ uscat, Te mănânc. Mă umplu de Tine, mă satur de Tine. Și eu știu că El mă umple, El mă satură. El e în mine și eu sunt în El. Acum fiți atenți. Lucrul acesta se poate întâmpla în fiecare dimineață, fără să am nevoie de pâine și de vin. Dar la cina Domnului trebuie să înțelegem că facem tot același lucru. Pâinea pe care o frângem nu este ea părtășie cu trupul Lui? Cum să nu? Așa e, spune Pavel. Paharul pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele Lui? Ba da, este. Noi nu-L transformăm, nu-i nevoie, pentru că pâinea și vinul sunt o ilustrație. Ele mă ajută să vizualizez ceva care se întâmplă pe plan spiritual. Așa cum eu iau bucățica aia de pâine și trupul meu o asimilează și beau acea sorbitură de vin și trupul meu o asimilează, așa eu stând aici la cina Domnului spun, Doamne, aici într-un cadru și mai solemn, într-un cadru și mai sfânt, eu mă cercetez, nu ți-am fost credincios destul acolo și acolo. Iartă-mă, Doamne! Înțeleg că aici, la masa Ta, întâi de toate trebuie să mă curăți. Sfințește-mă din nou, ajută-mă să rup cu toate păcatele astea. Și mi-e foame, Doamne, de Tine. Mulțumesc că Tu mi Te dăruiești. Te mănânc, Te beau. Și în mod spiritual eu mă umplu de Domnul Iisus. Asta-i adevărata învățătură biblică, care a exclus pe de-o parte acele acțiuni magice că noi am transforma aceste elemente, dar pe de altă parte n-am golit cina de conținutul ei spiritual. Pentru că cina este modul special în care Fiul lui Dumnezeu zice, mă dărui ție, primește-mă. Ce înseamnă să-L cred pe Domnul Iisus? Din toate astea răspunsul e să-L mănânc pe Domnul Iisus și să-L beau pe Domnul Iisus. Stau la cina Domnului și spun: Doamne Iisuse, Te cred, mă umplu de Tine. Mă hrănesc cu Tine, mă adăpt cu Tine și mă duc de aici plin de Domnul Iisus. Aceasta este a crede în Domnul Iisus, a-L mânca și a-L bea. Haideți să mergem mai departe. În Ioan, capitolul 20, Ioan ne spune de ce a scris el Evanghelia aceasta. Ioan 20 cu 31. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Eu am selectat, spune Ioan, n-am spus tot ce Domnul Iisus a făcut, mult mai multe lucruri. Dar eu am selectat câteva prin care să vă conving că El e Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând să aveți viața în numele Lui. Când eu citesc aceste lucruri, înțeleg aceste lucruri, accept aceste lucruri, am viața lui Dumnezeu în mine. Acum, dacă dăm numai 3 foi în urmă, la capitolul 17, Ioan 17 cu 3, Domnul Iisus zice: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, Fiul Tău. În 20 cu 31 a spus: dacă îl crezi că e Fiul lui Dumnezeu, ai viața. Aici zice: dacă îl cunoști pe El ca Fiul lui Dumnezeu, ai viața. Atunci, ce concluzie putem trage? A crede înseamnă a cunoaște. V-am spus că trebuie să te duci de la un loc la altul și să vezi cum se dezvoltă o idee și ca să vezi tot ce vrea să spună autorul. E clar de aici că a crede în Domnul Iisus înseamnă a-L cunoaște pe Domnul Iisus. Acum încă ceva care am mai spus odată, dar repet și știu că repet. Ce înseamnă să cunoști o persoană? Sunt 7 stadii în a cunoaște o persoană. Cunoști pe cutare. Cunosc așa din auzite. Nici nu ne-am văzut niciodată. Îl cunosc din auzite. Când cunoști o persoană numai pentru că ți-au spus alții despre el sau ai citit despre el, poți să spui că cunoști persoana aia? Cunoști ceva despre ea, dar nu o cunoști pe ea. A doilea stadiu. Îl cunosc din vedere. L-am văzut de mai multe ori. Asta e mai apropiat puțin, deci l-ai văzut, dar de la distanță. Și asta e cunoaștere, dar tare puțină cunoaștere. Al treilea stadiu. Păi am făcut cunoștință odată, ne-a prezentat cineva. A fost o ocazie la care am fost prezentați, dar atâta tot. Asta e puțin mai aproape. Al patrulea stadiu. Cunoști pe cutare. Păi suntem colegi de muncă sau suntem colegi de școală. Ne salutăm, câteodată ne mai întrebăm ce facem, sau chiar suntem vecini, ne salutăm, de atât. Următorul stadiu, cunoști pe cutare, cunosc, suntem prieteni. Suntem prieteni, nu grozavi, dar pot să zic că suntem prieteni. Și dacă vrei un pas și mai încolo, poți să zici: îl cunosc, suntem prieteni intimi. Dar este o persoană pe care dacă te întreb, o cunoști, persoana asta, tu zâmbești și spui, e soția mea sau e soțul meu. Cea mai intimă formă de cunoaștere a două persoane este soț și soție. Ce însemnează această cunoaștere? Această cunoaștere însemnează, înainte de toate, iubire. O iubire așa de mare încât zici, persoana asta e a mea și eu sunt a ei. Eu mă dăruiesc și ea mi se dăruiește. Noi nu mai avem rezerve unul față de celălalt. Noi ne dăruim și după aceea împărțim totul și noi trăim împreună. Gândim împreună, simțim împreună și călătorim toată viața împreună. Aceasta e adevărata cunoaștere. Și, dragii mei, aceasta-i cunoașterea pe care ne-o propune Domnul Iisus. Domnul Iisus este acela care vine la noi ca mire și care ne vorbește ca unei mirese și care vrea să se cunune cu noi și care vrea să ni se dăruiască fără rezerve și noi să ne dăruim lui fără rezerve. Această intimitate de trăire împreună este ceea ce ne oferă Fiul lui Dumnezeu. Viața veșnică aceasta este. Să-L cunoști pe Dumnezeu prin faptul că Fiul lui Dumnezeu a venit până la tine, L-ai primit, Te-ai dăruit Lui și V-ați cununat și acum ați învățat să trăiți unul cu altul. Viața veșnică e din această unire organică cu El. Și din aceasta îmi iese totul. Domnul Iisus o duce asta până la capăt în Ioan 15, unde El ne spune, eu sunt vița, tu ești mlădița. Unirea noastră e organică. Eu am devenit de acum sursa vieții tale. Viața mea de acum curge în vinele tale. Tu trăiești din seva mea, din puterea mea, pentru că eu sunt izvorul vieții lui Dumnezeu. Și eu când vin în felul acesta, să repetăm ce înseamnă să-L cred pe El. Domnul meu și Dumnezeul meu, în primul rând m-am pus la dispoziția Lui și de acum zic, tu m-ai cumpărat, sunt al tău. Apoi a crede în El înseamnă a-L primi pe El. Mă deschid Lui și zic, intră în toate cotloanele ființei mele. Apoi îl mănânc și îl beau, mă umplu de El. Apoi mă cunun cu El și învăț să trăim împreună. Pentru că de acum eu nu mai sunt singur. Eu în fiecare zi trebuie să zic, ce bine că suntem una, Doamne. Îți place ce fac acum? Îți place cum sunt acum? Tu cam cum mai vrea acum? Și eu tot timpul să mă refer la Cel care e una cu mine. Și dacă eu trăiesc în felul acesta cu El, și dacă cineva mă întreabă, îl cunoști pe Domnul Iisus? Dacă îl cunosc? Păi trăim împreună, suntem una. Aș vrea acum, într-un fel de încheiere, să auzim apelul Domnului Iisus din Ioan 14 cu 1. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Domnul Iisus încheiase cina. I-a spălat picioarele și-a lui Iuda. I-a dat lui Iuda bucățica cea mai bună. I-a spus lui Petru că noaptea aia se va lepăda de el de 3 ori. A instituit cina Domnului. Și acum rostește un discurs de rămas bun. Aveți încredere în mine. Credeți-mă pe mine. Ce să credem, Doamne Iisuse? Vreau să credeți următoarele lucruri. Primul lucru e că eu mă duc acum în cer, mă duc la Tatăl meu și vă pregătesc și vouă loc acolo. Eu am un plan. Planul meu este să-mi fac frați și surori pe pământ. Și planul meu este ca frații mei și surorile mele să împartă cu mine toată gloria cerului. Planul meu este ca voi să locuiți acolo unde locuiesc eu și să fiți îmbrăcați în aceeași glorie cerească ca mine. Credeți-mă! Oare pot să-L cred? După toate ce vi le-am spus până acum, oare pot să-L cred? E ceva normal. E prea iubitul meu cu care m-am cununat și cu care trăiesc. Știu, iubitul meu, că vei veni și mă vei lua și pe mine acolo. Cred lucrul acesta. Și până la versetul 15, Domnul Iisus tot mereu spune, credeți-mă, credeți-mă, credeți-mă. Și dintr-o dată, tipic pentru Evanghelia aceasta, cuvântul se schimbă. Iubiți-mă! Al crede pe Domnul Iisus înseamnă al iubi pe Domnul Iisus. Când știu că e arhitectul Universului, când știu cum s-a coborât pe pământ, cum știu că El s-a încărcat cu păcatele mele, cum știu cum a murit în agonie pentru mine, și apoi, de când a venit în viața mea, de când mi-a transformat ființa și de când trăim în această unire, în această viață clocotitoare și îmbelșugată, nu-i normal să nu mai vorbesc de credință. Noi nu mai vorbim de credință unul în celălalt. Noi vorbim de iubire. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. De acum încolo, totul e numai iubire. Crezi în Domnul Iisus? Îl iubesc pe Domnul Iisus. Și aceasta e experiența lui Petru. Nu-l mai întreabă nimic altceva decât îi spune: Petre, mă iubești? Mă iubești mai mult decât aceștia? Petre, mă iubești? Doamne, așa-i, totul se reduce la atât, cât de mult te iubesc. Doamne, nu numai că ai murit în locul meu, dar ai venit să mă cauți după ce eu m-am lepădat de 3 ori de tine. Cum să nu te iubesc? Am văzut până unde merge iubirea ta, prietenia ta, atenția ta față de mine. Doamne Iisuse, așa-i, nu mai e vorba de nimic altceva decât te iubesc.
și tu știi
că te iubesc. Credința s-a topit în iubire. Dacă credința ta te-a ajutat să treci prin toate treptele acestea și să te apropii de Domnul Iisus așa și să te deschizi Domnului Iisus așa și să te dăruiești Domnului Iisus așa și să te cununi cu El așa și să trăiești cu El așa și să-L asculți pe El în toate așa, totul altceva dispare și rămâne numai acest minunat "te iubesc". Acum vreau să mai adaug în încheiere încă un singur gând. Tot timpul Domnul Iisus i-a tratat pe ucenicii săi ca pe robii săi. Asta era rânduiala în școlile rabinice. Când veneai în școala rabinului, erai robul rabinului, sclavului, și l-ascultai în toate. În seara cinei, Domnul Iisus le spune: "Nu vă mai numesc robii mei, sunteți prietenii mei. Dacă luați toată învățătura mea și dacă vă faceți din ea baza vieții voastre, dacă luați toate cuvintele mele și spuneți: Doamne Iisuse, nimic nu mi-e mai drag în lumea asta decât învățăturile tale. Și dacă vă faceți din felul meu de învățătură, din învățătura mea, ghidajul vieții voastre și vă modelați după învățăturile mele, voi sunteți prietenii mei. Pentru că dacă trăiți după învățăturile mele, sunteți exact ca mine. Și cei care se aseamănă își zic prieteni." Dar poate fi un pas mai departe? Imediat după înviere, când Maria Magdalena îl recunoaște, Domnul Iisus îi spune: "Du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Du-te la frații mei." E foarte important să înțelegem acest ultim pas. Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ ca să procure fii lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a venit să-și procure frați. Fiul lui Dumnezeu a venit să ne ducă și pe noi în părtășia Sfintei Treimi, în comuniunea aceasta cu Dumnezeirea. Lucrul acesta l-a putut face numai când a murit pe cruce în locul nostru. Iată de ce numai după înviere El spune: "Frații mei." Ca să poată spune "frații mei", a trebuit să se frângă pe cruce. După frângere: "Frații mei. V-am făcut copii ai lui Dumnezeu, v-am făcut frații mei murind în locul vostru." Acum fiți atenți. Apostolul Ioan anume aranjează istoria în felul acesta că imediat apare Toma. Domnul meu și Dumnezeul meu. Domnul Iisus, cel înviat, când vine la mine, îmi spune: "Fratele meu." Și eu mă uit la El și spun: "Domnul meu și Dumnezeul meu." Cu atâta dragoste îmi întinde brațele și îmi spune: "Fratele meu." Și eu cad în genunchi și mă închin: "Domnul meu și Dumnezeul meu." Și în veșnicii Același lucru îl vedem în Apocalipsa 22. Dumnezeu și mielul vor împărăți și robii lui care vor împărăți împreună cu el îi vor sluji. Și acolo noi ne vom considera robii lui. Fratele nostru mai mare e Domnul nostru și Dumnezeul nostru până la capăt și toată veșnicia. Cu această dragoste pentru el, cu această pasiune pentru el și cu această reverență pentru el, ne apropiem în fiecare zi de el. Prea iubitul nostru, modelul nostru, învățătorul nostru, soțul nostru, mirele nostru, Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Amin.
L-ați ascultat pe pastorul Iosif Țon.